tem tekstu uvedeš nek termin enjoyizacija oziroma NVO-izacija. Je to tvoja zamislica oziroma odkje si izhajala pri tem konceptu?
Ne, to je že zelo etabliran oziroma konsolidiran izraz. Izhaja iz postkolonialnih študijev in seveda globalizacijskih študijev, izhaja iz razumevanja tega, kakšna je vloga mednarodnih finančnih inštitucij skupaj z določenimi zahodnoevropskimi vladami v odnosu do poglabljanja, strukturaliziranja revščine in hkrati zauzemanja distance do tega skozi navidezno humanitarne organizacije, ki potem seveda umilijo efekte ravno oziroma učinke ravno teh organizacij. In NGO-ji so oziroma nevladne organizacije so bile bolj pogruntavščina ravno različnih neokolonialnih intervencij teh inštitucij in seveda zahodnoevropskih vlad, predvsem na področju Južne Amerike in sicer v koncu 70. in 80. let. In naloga tako imenovanih civilnih združenj, ki naj bi jih predstavljale nevladne organizacije, je bila, da se pomaga premostiti, ne pa odpraviti vzroke revščine, samo začasno ublažiti in premostiti vzroke revščine, katerim so potrovali tako imenovani SEPs, to so strukturalni programi, s katerimi so potem dejansko deregulirali trg, liberalizirali trg, deregulirali obstoječa pravila, na podlagi katerih so potem lahko razlastili ogromno število ljudi, iz njih potem naredili tudi bazen cenene delovne sile za to, kar so potem se vzpostavljali kot tako imenovana agrobiznis, podjetja tujih multinacionalk in tako. Torej, vloga teh nevladnih organizacij je bila, da ob hkratni razgradnji socialnega sistema, ki je bil usmerjen seveda v državnega socialnega sistema, kakršnekoli obliki je že obstajal, recimo v Južni Ameriki, da se potem to seveda demontira, ker je bil to ogromen strošek, davkoplačevalski denar se ni več stekal v vzdrževanje tega javnega sistema, ampak več ali manj v vzdrževanje infrastrukture za te multinacionalke in temu se reče krepitev konkurenčnosti. In iz tega je izhajala tudi ena izmed vlog nevladnih organizacij, namreč te nevladne organizacije so nadomestile to, kar bi moral dejansko biti javni sektor, ampak nadomestile so ga samo v določenih segmentih in na ta način so potem omogočile tako oblažitev v vzroku te revščine, recimo s tem, da so nudile določene zdravstvene storitve, ki so bile prej del javnega sektorja, torej je šlo za tako imenovane zelo izolirane kampanje. Iz tega se je kasneje razvila tudi NGO-izacija feminizma po tem principu, ne.
Ampak v tem sistemu recimo in na področju feminizma in na področju recimo ostalih socialnih pravic, in za katere ne bi skrbeli NGO-vi, se ne dogaja zgolj v relaciji z kolonizacijskimi in koloniziranimi državami, ampak tudi znotraj recimo tkiva naše konkretno družbe, ki se nima ravno za kolonizacijsko, ampak je tukaj. To je precej kontroverzno, kar se meni zdi v tem tekstu, ki si ga odpredavala na DPU-ju, namreč da postaviš neko distanco oziroma neko kritično oceno delovanja teh NGO-ov, ki so v bistvu toliko politično korektni, da je kakršnakoli kritika popolnoma nekorektna, saj ne, da recimo prizadevanja NGO-ov, kot je SOS, telefon in tako dalje, niso pomembna in nujna in vse to, ampak da je sam ta sistem treba ponovno razmisliti.
Najprej moramo razumeti, iz česa izvira vedno bolj poudarjen diskurs vedno večje vloge NGO-je oziroma tako imenovane civilne družbe. To je prestrukturiran prostor, seveda v civilnih družbah recimo se desetletje nazaj ni govorilo, ker je obstajal drugačen sistem. Torej, ne gre za to, da iz tega ni alternative, ni izhoda, s tem želim samo pokazati, kam se je ta sistem obrnil in kako poteka po eni strani izrinjanje strokovnega, analitičnega razumevanja obstoječe situacije in sicer na margino, ki ni potem neposredno povezana, ki ne leži v osrčju same vlade, recimo, ali pa državne infrastrukture, državnih inštitucij, ampak se to iz teh inštitucij izriva na obrobje in se potem to enjoyizira oziroma se potem to postavlja v vlogo civilne družbe in strokovnjakov in pa strokovnjake, ki naj bi delovali skozi civilno družbo, ampak kje so potem, to je pa In kot vemo danes, te organizacije ima vlada recimo pravico, da jih konsultira, ne, jih pa nujno ne upošteva. Ne. Torej, to je ena oblika izrinjena v smislu tega, da recimo prej smo vedeli, da so določeni strokovnjaki in strokovnjake sodelovali neposredno v samih telesih vlad, da so sodelovali neposredno, da so delovali kot inštitucije same, a ne, in da so imeli direktno moč pri reorganizaciji sistema samega. To pa danes postaja bolj šibko. Torej, ta kritika leti ravno na to izrinjenje strokovnjakov in strokovnjake in potem torej, na eni strani ta marginalizacija. Hkrati pa tudi ta fragmentacija tega polja, kar bi lahko nastopilo kot enotno aktivno polje, kot enotno gibanje, recimo kot enotno, masovno družbeno gibanje, v smislu tega, da se potem tudi ti potencijali razrečijo in se jih razdeli na različne med sabo tekmujoče NGO-je, ki potem so v svojem delovanju odvisni od programov, ki jih določijo drugi. Torej, sami sebi več ne določijo programov, če želijo biti ustrezno financirani. Torej, v tem je ta problem. Torej,
Ja, to, ko primerjaš s časom prej, ker včasih, rekla si, včasih so imeli, recimo so bili del recimo politične strukture in so imeli direktni vpliv, to se govori v bistvu za socialistični sistem.
No ja, recimo jaz pri tem se nanašam predvsem na to, kako so se recimo legalizirale, oblikovale pravice žensk, torej šlo je za direktni vpliv in za direktno sestavo znotraj organov vlade, recimo. Torej, delovali v teh krogih so neposredno delovali strokovnjaki. Ne govorimo samo o politikih, ampak o strokovnjakih. Danes pa imamo to izrazito cepito na eni strani na izključno politična telesa in organe. Hkrati so pa strokovnjaki iz teh izvrženi, seveda zmarginalizirani skozi civilna gibanja, ki se jih lahko konzultira in če se jih, njihovo mnenje se tudi nujno ne upošteva. Če pa se ga, govorimo pa o eni obliki prikrojevanja tega mnenja ravno skozi programe, ki jih pa subvencirajo te neoliberalne vlade. Torej, govorimo, moramo se zavedati, da danes recimo, ko govorimo o feminističnih gibanjih ali pa drugih družbeno naprednih gibanjih, moramo se vedno zavedati, da ne delujejo proti njim samo antistavi, ampak da se je ta politika kontrole in nadzorovanja posodobila v smislu tega, da dejansko prevzema diskurs, ki je lasten družbenim gibanjem, ampak ta diskurs prikraja iz in ga, si ga torej tudi prisvaja po svoje in potem ta diskurs oziroma posamezne selektivno odbrane elemente plasira zopet ravno tem gibanjem skozi NGO-je.
In to govoriš o tem in o depolitizaciji in o one issue primerih delovanja NGO-ja.
Ja, torej fokusiranost izrazito samo na posamezne projekte z razdrobljeno vsebino. Torej, z razdrobljeno vsebino. Ne? To pomeni, da dejansko se ne razume širšega sistema oziroma da se od širšega sistema, od trenutno obstoječih strukturalnih neenakosti, kaj jih proizvaja, kako se proizvajajo te enakosti, kako je proizvajanje teh neenakosti vpeto ne nazadnje tudi v globalni sistem neoliberalnega kapitalizma, torej govorimo o politično-ekonomskih strukturah, kako se vzdržujejo te neenakosti v tem sistemu, to je tisto, kar se ne preizprašuje. In potem zato govorimo o tako imenovanih one single, ali pa single issue projects in to so še posamezni nadrobljeni projekti, ki so poleg tega zelo kratkega diha. Torej tudi, če vi znotraj projekta uspete razviti eno zadevo, je ne morete konsolidirati, je ne morete potem plasirati naprej, zaradi tega, ker se ta projekt zapre in potem morate zopet k naslednjemu projektu. Torej, nimate časa razviti strokovnosti znotraj tega, v tem je finta.
Kako se razmerja recimo moči oziroma možnosti za ženske spreminjajo v različnih sistemih in kako je problematično to, da vzamemo sistem, v katerem bivamo kot edinega možnega oziroma tistega, ki se ga lahko sicer regulira, ampak nek radikalni preskok pa naj ne bi bil možen. Čeprav se je v bistvu v času tranzicije jasno po številkah, ki si jih napisala, popolnoma ravno to zgodilo, da se je sistem popolnoma obrnil in nekak najbolj črnogledo se je meni zdelo ravno na področju pravic mater, Govoriš o ponovni patriarhalizaciji družbe, ki je pa postala, tudi če je bila šokantna, je bila sprejeta kot neka napredna ideja. Recimo, zelo jasno mi je, zakaj se je recimo lahko to zgodilo na Poljskem.
Poljska je primer, tu moramo se zavedati vloge sindikata Solidarnost in vatikanske naveze. To nima nobene zveze s to retrogradnostjo, kar se tiče nostalgije počasih pred sovjetsko okupacijo, ravno nasprotno. Mislim, beseda tranzicija je tudi zelo sporna. Kakšna tranzicija je to? Je to resnično kakšna tranzicija ali govorimo o razgradnji in potem priključitvi k resnično kot periferijo ta prostor k nekemu drugemu sistemu, ki je potem to ta prostor koloniziral. No, ampak torej vse te raziskave kažejo na to, da med ženskami ni šlo za nekakšno nostalgijo po prejšnjih časih, ravno nasprotno. Zelo dobro so se nekatere, predvsem tudi v Nemčiji, v vzhodni Nemčiji, so se nenadoma zavedle, kakšne izgube jih bodo doletele, izgube njihovih temeljnih ekonomskih in socialnih pravic in šele potem, ampak to je bilo takrat še prepozno, ker no, na Poljskem je bilo tako, te raziskave kažejo, da ne gre za to obliko nostalgije, ampak da se zelo dobro zavedijo, kaj so dejansko izgubile in vsi ti intervjuje, ki so tudi opravljeni recimo z ženskami iz najrazličnejših segmentov populacije, kažejo na to, da razumejo, da se je njihovo stanje drastično poslabšilo. In da to so bile spremembe, ki so bile upeljane čez noč in pri katerih dejansko same niso imele, govorimo o širši populaciji, same niso imele nobene možnosti odločanja. Torej, ne govorimo o nekem konsensu za voljo česa, so potem konsensu ljudstva zaradi česa ne bi potem prišlo do odobravanja teh retrogradnih elementov. In na Poljskem je zelo pomembna vloga sindikata Solidarnost, katerega voditelji in kasneje, iz katerega so potem išli kasneje tako imenovani liberalni demokratični politiki, so načrtno upeljali sistematične spremembe, s katerimi so hoteli upeljati tako imenovani hraniteljski model. In pri tem niso delovali sami. Več o tem pa.
Ja, no, to je že potem stvar druge raziskave, ampak pomembno je predvsem, zaradi kakšnih vzgibov se neko tako stanje vzpostavi in koliko je v bistvu sploh možnost vzpostaviti neke mobilizacijska družbena gibanja ali pa koliko lahko recimo neka feministična akcija bi vplivala na to, ker notri si recimo umenila si, da je bilo takrat že prepozno, ko so se ženske zavedale, da zgubljajo praktično vse pravice in mislim pač pravice do plačanega porodniškega dopusta, pravice do varstva otrok, torej enakovredne participacije na trgu dela in tako dalje. Ne?
Če lahko samo še en drug primer navedem, ki je bolj jasen, zakaj se je šlo pri presajanju in hkratni presajanju te politike in kako je to potekalo v vzhodni Evropi, tudi skozi določena gibanja. Ne? Recimo primer Nemčije, združitev Nemčije, zahodne in vzhodne Nemčije. Najprej so feministke v vzhodni Nemčiji skozi različna gibanja, ki so imeli tudi različna sponzorska ozadja, so jih upeljevali v širjenje demokratičnih vrednot in tako. Potem so nekatera gibanja spregledala, zakaj se gre, ampak to je bilo že prepozno, ker večina ostalih gibanj je bila že tako preoblikovanih, da je potem se upadla z interesi in videnji stranke krščanskih demokratov, oziroma to je šlo za drugačno mašinerijo, ki je pač tudi te postopke vodila iz zahoda in jih je presajala tudi na vzhod. Torej, kako so potem sprožili ta navidezno neodvisna politična gibanja, to je zelo pomembno. Določene feministke iz vzhodne Nemčije so šele kasneje spregledale, v čem, za kakšen manever je šlo in šele potem na podlagi nekatere, ki so imele ta vpogled v to, kakšen je bil resnično status žensk v zahodni Nemčiji, so šele kasneje potem tudi spregledale, kaj dejansko ta tako imenovana liberalna demokratizacija pomeni. Za primer, splošno je bilo to politiko gibanj v vzhodni Nemčiji so začeli potem voditi z zahodne Nemčije in splošno sprejeto dejstvo je bilo plan že vnaprej, je bil, da seveda to bo šlo za anektiranje tega področja, zaradi tega, ker je bil zelo bogat z rudami in drugimi zadevami, ampak šlo je tudi zato, da ne morejo vzdrževati takega socialnega sistema, zaradi tega, ker seveda sistem v zahodni Nemčiji je bil prikrojen interesom oske elite dobesedno bogatašo. In to je pomenilo med drugim tudi razgradnjo socialnega sistema in upeljavo tiste miselnosti tistega izrazito konservativnega hraniteljskega modela, ki ga je zahodna Nemčija vzdrževala po drugim svetovni vojni v malce predrugačni obliki. Torej, tu je šlo za zelo sistematično dirigirane intervencije, tako rekoč. In recimo v Berlinu, ob združitvi Berlina oziroma ob priključitvi vzhodne Nemčije zahodni, se je zgodilo naslednje. V Berlinu recimo je takrat bilo že veliko pomankanje prostih mest v vrtcih. Mislim, da jih je manjkalo okrog 8000 v celem Berlinu. Vendar je ob združitvi ta vlada pozaprla še ogromno število drugih vrtcev in čez noč povečala nezadostnost teh kapacitet za skoraj da 20000 mest. A ne? Torej, čez noč so to zaprli. Torej, tu ne gre za neke nostalgije potisnem, gre za dejansko presajanje in sistematizirano ukoreninjanje določenega sistema, ker te socialne in te pravice so neposredno povezane tudi z akumulacijo kapitala oziroma pač s tem družbeno-političnim ekonomskim sistemom. Znotraj katerega so ženske pozicionirane tako, da po eni strani predstavljajo še drugorazredno devalorizirano delovno silo, hkrati pa gre za ta hraniteljski model, ki seveda pomeni, da s tem, ko se vse skrbstvena dela, gospodinstva in varstvena dela prenesejo izključno na žensko kot privatno zasebno delo, ne, da to ostaje samo neplačeno delo, ampak ostaje nevidno delo in zaradi tega zgleda, kot da potrebe potem ni več. A ne? Hkrati pa se na ta način subvencionira, kot sem že rekla, skozi to izrazito količino neplačenega, ampak prisilno neplačenega dela, se dejansko posredno in neposredno subvencionira akumulacija kapitala nekomu drugemu, ki bi morala pripadati celi družbi. Torej, ne gre samo za ženske, gre tudi za moške in seveda sistem varstva skrbi javne strukture in tako naprej.